a industria en España. España viviu unha industrialización tardía que non se implantou de xeito definitivo ata a segunda metade do século XX. Na actualidade, a tendencia é a reducción do seu crecemento debido á progresiva terciarización e aos procesos de desindustrialización e deslocalización de empresas que experimentan os países desenvolvidos. O sector secundario ocupa na actualidade o 10% da poboación activa e representa arredor do 14% do PIB. Entre os sectores industriais destacan o agroalimentario, o automobilístico, o químico, o farmacéutico e o de produción de enerxía. Porén, España presenta unha alta dependencia enerxética do exterior, que se manifesta sobre todo na importación de combustibles fósiles como petróleo e gas natural. Así mesmo, o sector industrial español está formado maioritariamente por PEMES, pequenas e medianas empresas de menos de 10 persoas empregadas. Moitas destas empresas enfrontan grandes retos como a transformación digital e a competitividade global, sendo dependentes de fondos europeos ou de capital estranxeiro.